Príjemný dobrý večer, sme opäť v našich toľkoch o zdraví. Nadväzujeme na našu septembrovú tému, kedy sme sa rozprávali o centrálnych nákupoch liekov. Tí, ktorí ste nás sledovali a nebolo vás málo, si určite spomínate, že sme našu diskusiu končili tým, že nám chýba akýsi mechanizmus kontroly na to, aby centrálne nákupy boli skutočne efektívne. Dnes v tejto diskusii chceme pokračovať. V tej septembrovej diskusii nám chýbali určite niektorí hostia, a to nie preto, že by odmietli účasť, ale preto, že sme nepočítali s tým, že sa tá diskusia môže vyvinúť tým smerom, ako sa tá diskusia vyvinula, a preto dnes som veľmi rád, že v tejto diskusii budeme pokračovať konkrétne s riaditeľkou fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, s pani inžinierkou Miriam Lapuníkovou. Vitajte.
Ďakujem veľmi pekne, dobrý večer prajem všetkým.
Ďakujem, že medzi nás prišiel aj právnik z advokátskej kancelárie LRP Advokáti SRO, pán doktor Jan Grman.
Dobrý večer, ďakujem pekne za pozvanie.
A pomerne už stály host v našich toľkoch o zdraví, riaditeľka sekcie zdravotných činností Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pani doktorka Beata Havelková.
Dobrý večer.
Nadviažem teda na tú našu septembrovú diskusiu. My sme hovorili o tom, konkrétne teda len vy, pani doktorka Havelková, ste spomínali, že centrálne nákupy sú nástroj, ktorý dokázal ušetriť len Všeobecnej zdravotnej poisťovni na liekoch niekoľko miliónov eur. Podobný názor mala aj vaša kolegyňa zo zdravotnej poisťovne Dôvera. To znamená, že určite nemôžeme nejakým spôsobom podceňovať efektivitu tohto nástroja. Dá sa však nejakým spôsobom ešte stále vylepšovať. My sme totižto hovorili o tom, že taký malý zádrhel je skôr na strane nemocníc, pretože nevieme nejakým spôsobom efektívne kontrolovať to, ako si s centrálnymi nákupmi počínajú samotné nemocnice. Poďme teda využiť príležitosť, že medzi nami ste vy, pani riaditeľka, aj keď teda predtým, ako sme začali túto diskusiu, sme povedali, že fakultná nemocnica v Banskej Bystrici sa trošičku vymyká takému celoslovenskému priemeru. Myslím, že ste aj jedna z najoceňovanejších nemocníc na Slovensku.
Zatiaľ.
Poďme sa, zatiaľ, gratulujeme. Poďme sa ale pozrieť na to, aký je jednak váš pohľad na centrálne nákupy ako riaditeľky fakultnej nemocnice, a potom sa dostaneme hlbšie do tej diskusie.
Ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, že tá téma spotreby liekov ako takých je veľmi obsiahla, ale aby sme sa vedeli do toho nejakým spôsobom vnoriť a navodiť tú situáciu, že ako to vyzerá v tej nemocnici, tak by som tak rámcovo chcela načrpnúť niekoľko čísel, aby sme vedeli, že teda o čom sa rozprávame. Celkovo môžem povedať, že mesačne je spotreba liekov na úrovni asi 1 300 000 eur v Rooseveltovej nemocnici. Plus to, čo sú centrálne nákupy, čo je mesačne asi na úrovni 930 000 eur. Centrálne nákupy sú prevažne, teda hlavne nákupy liekov pre ambulantných pacientov, to je veľmi dôležité povedať. A z tých 1 300 000, ktoré sú mesačne ako náklady na lieky, je 918 000 sú náklady na áčkové lieky. To sú zase prevažne lieky, môžeme povedať, že na 90% pre ambulantných pacientov. Čiže, keď sa nad tým tak zamyslíme, tak myslím, že nebudeme klamať, keď povieme, že niečo medzi 400 a 500 tisíc mesačne sú lieky, ktoré sa míňajú v Rooseveltovej nemocnici na lôžkového pacienta. Toto je taký úvod do toho celého príbehu. My sa teraz konkrétne rozprávame o tých centrálnych nákupoch. Tie centrálne nákupy, ako som povedala, sú asi 930 tisíc eur mesačne. Sú to teda nákupy pre ambulantných pacientov, pričom každá zdravotná poisťovňa robí centrálne nákupy v nejakom pomere. Samozrejme, z hľadiska finančného objemu je to najviac Všeobecná zdravotná, potom Dôvera, najmenej Unión, čo nejakým spôsobom reflektuje aj tú početnosť toho poistného kmeňa. Myslím si, že je veľmi dôležité povedať, že tie centrálne nákupy sa to musíme opakovať stále, robia pre tých ambulantných pacientov, ale to sú aj ambulantní pacienti, ktorí sú rozprestrení po celej republike. Čiže aj špecialista, ktorý nie je v nemocnici a má pacienta, ktorý vyžaduje liek, ktorý je predmetom centrálneho nákupu v poisťovne, spadá do toho profilu toho centrálneho nákupu. Ale je prirodzené, že tie koncové nemocnice, kde sa naozaj centralizuje starostlivosť o tých najkomplikovanejších pacientov, lebo to má aj nejakú logiku, tak tie spotrebovávajú najvyššiu sumu z toho celkového objemu. No a pre nás ako hlavné pozitívum, keby sme sa vrátili späť k tým centrálnym nákupom, je, že tie zdroje, ktoré do toho alokujú zdravotné poisťovne, my nemáme viazané v nich cash flow. Je úplne pravdou to, čo bolo aj výsledkom minulej tejto diskusie, že dokáže poisťovňa veľmi efektívne obstarávať tieto lieky, preto lebo to robí v omnoho väčšom množstve, čo samozrejme a priamo nie cez distribučku, ale cez výrobcu, čo omnoho zlacňuje ten liek samotný, že pre nás je to výhoda. Keď sa budete spýtať na nevýhody, aj to vieme. Nechám vám priestor.
Ak teda hovorila pani doktorka Havelková v tej minulej relácii, že je to teda nástroj, kde tá zdravotná poisťovňa vie šetriť zdroje, považujete to aj vy za nástroj, kde viete aj vy nejakým spôsobom šetriť zdroje nemocnici?
Tým, že to neviaže cash flow a nemusíme my zabezpečovať ten celý proces, ktorý je poisťovňu naozaj veľmi náročný, ide to cez poisťovňu, tak áno, určite. Lebo aj tá samotná administrácia toho celého procesu je nesmierne náročná.
Ideme teraz k dodržiavaniu tých pravidiel, teda už sa dostávame k meritu tej veci, kde sme my teda v úvodzovkách neukončili skôr tú diskusiu, tú septembrovú. Akým spôsobom vy dokážete odkontrolovať dodržiavanie tých pravidiel centrálneho nákupu vo vašej nemocnici? Berme si ako príklad teraz tú fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrici. Nepaušalizujme to na celé Slovensko.
Tak v prvom rade pre nás ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zriadovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva je kľúčový príkaz, ktorý dostaneme od nášho zriadovateľa. To znamená, je to pre nás istá forma právnej sily a záväznosti voči tomu, čo náš zriadovateľ dá ako pokyn. Samozrejme, od toho tu máme kolegu. Je to také trošička vágne, ale to vám prenechávam, túto pole. Ale samozrejme našou veľkou snahou je dodržiavať tieto príkazy. Základom je vždy komunikácia a to na každej jednej úrovni. Bez toho, aby sa intenzívne komunikovalo, nazvime to s tým stredným manažmentom, čiže s prednostami a s primármi, tak sa nejakým spôsobom nedá zvládnuť to, aby bol ten príkaz dodržaný. Plus, musím pochváliť našu farmaceutku, šéfku lekárne, ktorá je naozaj veľmi ščítaná a veľmi cielene sa stará a o to, aby sme dodržiavali objemy. Teda my im dávame také, že limity spotreby. Ale to v tom celkovom kontexte s týmto to až tak nesúvisí. A ona tým, aká je veľmi snaživá, tak sa snaží aj všetky štúdie, ktoré sú k dispozícii, predkladať a pomôcť vyhľadávať kolegom, odborníkom. Napriek tomu, že aj zdravotná poisťovňa edukuje svojich vlastne partnerov, hlavných odborníkov a aj prednostov a primárov v tých centrách jednotlivých. Viackrát to urobila aj Všeobecná zdravotná poisťovňa pri biosimilároch. Čiže naozaj ja vnímam komunikáciu ako cielenú komunikáciu ako jediný reálny nástroj na to, aby bolo možné zabezpečiť vlastne to dodržanie toho príkazu. A to prečo reálny, tak ja to poviem len skratke, preto lebo v zásade zákon 578 si tak trošičku odporuje. Áno, preto lebo jediný, kto je zodpovedný za liečbu, je lekár. A druhá vec je, že my máme povinnosť zabezpečovať centrálne nákupy. Takže to je také, že kolega určite povie.
Ako prebieha taká komunikácia u vás? Akože zvoláte si teda prednostov jednotlivých kliník, alebo komunikujete elektronicky na tých prednostov alebo na tých lekárov? Máte pravidelné nejaké gremiálne porady? Skúste nám to tak, že laicky priblížiť.
Určite. Tá komunikácia je z viacerých strán. Čiže ešte raz, ako som spomenula, zo strany zdravotných poisťovní, ktoré komunikujú s odbornými spoločnosťami, tým, že oni sú súčasťou odborných spoločností a na tých svojich bordoch túto tému veľmi intenzívne riešia. To je jeden tok. Druhý tok je napríklad príkaz ministra a zároveň my dostávame od zdravotných poisťovní troška možno kritika nie vždy včas dopredu, ale väčšinou sa poisťovne snažia nám podávať informáciu, čo bude predmetom centrálneho nákupu. A my prostredníctvom, teda ja, buď cez primárskú poradu, alebo cielene s jednotlivými odbornosťami komunikujeme tie centrálne nákupy a samozrejme prostredníctvom našej lekárne. Ale musím povedať, že tá komunikácia u nás je na takom leveli, že pokiaľ to nie je v rozpore s tým, aký je zdravotný stav pacienta, tak naši prednostovia primári veria dobrému úmyslu z našej strany a vždy sa snažia zabezpečiť takú zdravotnú starostlivosť, aby to bolo povedzme na takej úrovni aj ekonomicky efektívne, čiže naozaj využívajú tú cestu tých centrálnych nákupov. Tam sú potom tie protichodné sily, ktoré do toho vstupujú a o tom asi tiež.
Ja mám na vás ešte množstvo otázok.
Dobre, ale by hovorili aj my.
Trošičku vydýchnuť, ale dostávam sa teraz k vám, pán doktor Grban, lebo už pani riaditeľka Lapudníková tu naznačila ten príkaz ministra a jeho v úvodzovkách právnu silu. Poďme sa teda dostať k tomu, že Má vôbec príkaz ministra nejakú opodstatnenosť v legislatíve? Opiera sa o nejaký zákon? Akú má právnu silu? Má nejakú vymožiteľnosť v zákone? Môže sa taký riaditeľ nemocnice alebo riaditeľka nemocnice, a ako vie aj pani inžinierka Lapuníková, pri príkaze ministra oprieť o nejaký zákon a argumentovať napríklad na takej primárskej porade pred lekármi, že je tu príkaz ministra, ktorý má alebo vychádza z nejakého zákona a pre toho treba dodržiavať. Alebo je to v zásade len príkaz ministra, ktorý je akýmsi administratívnym úkonom ministerstva zdravotníctva?
Ďakujem pekne za otázku. Príkaz ministra je, aj jeho právna sila je, by som povedal, dosť právne aj problematická z toho dôvodu, že samotný príkaz ministra nemá charakter nejakého normatívneho právneho aktu a všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý by bol vydávaný na základe nejakého spolumocňovacieho ustanovenia v zákone vo forme vyhlášky, teda opatrenia, že by to malo plošný charakter a bolo by to právne záväzné pre všetkých vlastne poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Uvedený vlastne príkaz ministra je vydávaný v podstate ako vo vzťahu možno nejakej hierarchickej nadriadenosti a podriadenosti, pretože samotný príkaz sa vzťahuje zo samotného jeho obsahu. Vlastne vyplýva, že sa vlastne vzťahuje len na akciové spoločnosti, ktorých akcionárovi ministerstvo zdravotníctva, respektíve sa vzťahuje na štátne rozpočtové a príspevkové organizácie v zriadovacej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. To znamená, že jeho dosah nie je napríklad na poskytovateľov a nemocnice, ktoré sú napríklad v pôsobnosti vyšších územných celkov alebo súkromné nemocnice. To znamená, že tým pádom ani tá môže zámer a cieľ, ktorý by mal sledovať v rámci toho centrálneho nakupovania vlastne liekov, nie je zabezpečený na tej ako keby celoplošnej vlastne úrovni. S tým, teda, že tým, že teda nie je všeobecne záväzný a sám z samotného jeho obsahu vlastne vyplýva, že prípadné jeho nerešpektovanie alebo porušenie by pre zamestnancov ministerstva zdravotníctva znamenalo závažné porušenie pracovnej disciplíny, tak z toho vlastne vydedukovávam, že by to mohlo byť maximálne teda nejaký interný právny predpis, ktorý teda je v rovine možno pracovného práva a teda tým, že vlastne zriadovateľ ministerstva zdravotníctva vydá takýto vlastne tento príkaz, tak tým pádom sa to vzťahuje v podstate na týchto štatutárnych orgánov, ale v prípade jeho nerešpektovania tým, že vlastne nie je všeobecne záväzný, tak aj samotné nejaké sankcionovanie, že by to išlo, jeho nerešpektovanie by došlo k spáchaniu nejakého správneho deliktu alebo niečo podobné, vlastne nie. To znamená, že tá aj vymožiteľnosť je dosť, by som povedal, problematická. Samozrejme, keby štatutárny orgán a samotný riaditeľ tej nemocnice nedodržal ten príkaz, Takže či by to mohlo viesť k nejakému prípadnému odvolaniu toho riaditeľa, tak to už je vlastne vec, by som musel potrebne posúdiť samotnú tú zmluvu, interné právne akty, organizačný poriadok, že či by sa dalo považovať takéto porušenie toho príkazu za závažné alebo menej závažné porušenie pracovnej disciplíny a mohlo by vlastne znamenať nejaký dôvod pre výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru v zmysle zákonníka práce, sa bez ďalších, by som povedal, znalostí ďalších interných dokumentov a zmluv, ako majú riaditeľa podpísané, vlastne neviem úplne vlastne presne vyjadriť, ale určite teda má tento príkaz ministra charakter len podľa mňa interného právneho aktu a tým pádom aj jeho právna sila je problematická aj prípadne jeho nerešpektovanie a jeho vynutiteľnosť a preto asi nesplňa podľa môjho názoru tie predpoklady, aké by mal mať, ako by mal zohrávať v podstate ten obsah toho príkazu ministra v tej legislatíve, pretože nemá oporu v legislatíve a v podstate nikde sa nehovorí o príkaze ministra ako o nejakom nástroji, ktorý by bol oprávnený minister vlastne vydávať. Napriek tomu teda, že bežne v praxi sa to stáva, že tí ministri aj na iných ministerstvách, nielen minister zdravotníctva, ale tieto príkazy sa vydávajú, ale nemajú v podstate oporu priamo vlastne v legislatíve a že by boli vydávané na základe nejakého spolumacňovacieho ustanovenia a v podstate jediná zmienka, keď si zoberieme prierezovo nejaké zákony v oblasti zdravotníctva, tak v podstate iba v rámci jedného možnože zákona, zákona rozsahu o podmienkach úhrad za lieky v zdravotníckej pomocky sa v paragrafe 88 pri osobitných prípadach úhrad objavuje slovné spojenie, že sú povinné zdravotné poisťovne vlastne uhrádzať vlastne lieky v prípade nejakej tej mimoriadnej situácie pandemickej choroby alebo nejakej výnimočnej situácie vyvolané nejakou prírodnou ekologickou katastrofou, tak tedy je napríklad ministra, sú povinné zdravotné poisťovne uhrádzať poistencom úplne alebo čiastočne tie lieky a to sú ale osobitné prípady uhrad a tam tedy nie je potrebný ten predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne. To je v podstate jediný zákon, kde sa objavuje slovné spojenie príkaz ministra.
Ďakujem pekne. Ako potom vy v nemocnici máte nastavený ten kontrolný mechanizmus? Zrejme asi, nie zrejme, ale určite máte aj vy vaše právne oddelenie, to znamená to, čo povedal asi teraz pán doktor, vám zrejme nie je nič nové, ale rovnaký právny názor zrejme majú aj vaši právnici. Ja som si totižto pred touto reláciou tiež oslovil niekoľko právnych kancelárií a veľmi podobný názor, ako tu prezentoval pán doktor, som dostal aj od iných právnych kancelárií. Dokonca som sa rozprával s jednou nemenovanou právnou kanceláriou, ktorá dokonca je toho právneho názoru, že takýto príkaz ministra je dokonca v rozpore s nejakým konkrétnym zákonom a nemal by byť vôbec vydaný. Ale to sa už dostávame do takej ťažkej právnej diskusie, čo asi nie je úmyslom tejto relácie ani tejto diskusie. Ale skôr sa teda pýtam, pani riaditeľka, že akým spôsobom máte vy nastavené v nemocnice tie kontrolné mechanizmy dodržiavania toho princípu centrálnych nákupov.
Tak ja musím povedať, že na našej strane je veľmi silná motivácia v oblasti, nazvem to, hospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi. Ak to zoberieme touto vetvou, tak čo je aj prioritou toho, že našim záväzkom v pracovnoprávnom vzťahu je vždy uvedené, aj v zmluve to tak máme napísané, že našou hlavnou úlohou je zabezpečovať plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti a hospodárne vynakladanie verejných zdrojov a efektívne nakladanie s nimi. Teraz som to tak nejakým spôsobom parafrázovala. Tak ak z tohto vychádzam, tak prioritnou našou motiváciou je udržať, respektívne efektívne teda vynakladať všetky náklady. No a tým, že myslím si, že sme preukázateľne všetci deklarovali, alebo je deklarovateľné, že centrálne nákupy znižujú náklady ako také, tak to je ten hlavný motív. A tým, že u nás v nemocnici veľmi intenzívne pracujeme s vedúcimi zamestnancami a podávame im aj reporty o tom, aká je spotreba liekov a zdravotného materiálu, tak toto je pridružený takzvaný faktor a oni sú, nechcem, aby to vyznelo nejak divne, ale povedzme, že zvyknutí, že je z našej strany vyvíjaný tlak na to, aby sme sa správali hospodárne a efektívne a tu na nie je pochyb o tom, že to tak je, lebo napríklad by sme si mohli povedať, že tým, že kupujú sa centrálne nákupy a realizujú sa centrálne nákupy a robia sa aj na biosimilári, čo je tým krásnym príkladom toho celého procesu, tak tam vieme na jednom lieku ušetriť aj 400%. Je to takto úplne v poriadku. No a na druhej strane, kto možno kazí tú prácu toho vrcholového manažmentu, teraz nechcem, aby to vyznelo zlá, dúfam, že nebudem mať prepichnuté pneumatiky, tak možno, že to je nejaký farmabiznis, keby som to chcela troška odľahčiť, preto lebo prostredníctvom toho tlaku tých farmafiriem, nechcem, naozaj by to vyznelo zle, ale ten lobbying tam je, preto lebo to je udržanie si trhovej pozície, aj penetrácia na trh s tým spojená, tak v tom tie firmy aj prostredníctvom mnohokrát, povedzme, komunikácie s pacientskými organizáciami vstupujú do tohto terénu a robia možno takú troška neplechu v tom, že tlačia na to, aby konkrétne tento jeden liek bol používaný, aj keď my vieme, že tá účinná látka je aj za nižšiu cenu. Tým nechcem otvárať Pandorinu skrinku, ale myslím si, že to treba reálne pomenovať. Čiže naozaj, jediný náš nástroj je komunikácia a to, akým spôsobom je nastavená v rámci organizácie. Iný nástroj neexistuje, aspoň teda ja o ňom neviem. Nemôžem ja... takisto iba personálne dôsledky môžem vyvodiť z toho, ak niekto neuposluchne príkaz riaditeľa, ale to je tiež sporné preto, lebo jediný, kto zodpovedá za liečbu pacienta je lekár a ten musí prevziať tú zodpovednosť, ale ja si myslím, že pri dobrej otvorenej komunikácii sa dá dosiahnuť veľmi veľký úspech.
Ďakujem pekne, Bea. Dostávame sa teraz k tebe. Máš ešte v čerstvej pamäti tú diskusiu zo septembra. Ja by som ťa len poprosil, keby si mohla možno zopakovať tie možno tvoje myšlienky, že také tie tvoje návrhy, keď sa dostávame už k tomu riešeniu, ty si spomínala, že možno nejaká bonifikácia, alebo keby to bola, keby tie riešenia, nie že riešenia, ale keby to bolo ukotvené, nie že v príkaz ministra, ale keby to bolo ukotvené priamo v nejakej vyhláške, alebo priamo v legislatíve, ľahšie by sa vám pracovalo potom v nastavovaní zmluv medzi poisťovňou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Pamätám si, že padlo vlastne z tvojej strany ako zo človeka, ktorý zodpovedá v zdravotnej poisťovni, Všeobecnej zdravotnej poisťovni za zdravotné činnosti niekoľko zaujímavých podnetných myšlienok, ktoré môžu byť možno zaujímavé aj pre rezort zdravotníctva, ako nastaviť efektivitu tohto nástroja pri centrálnych nákupoch, keby sme si to možno trošku oživili.
Ja by som tak nadviazala plynule aj na tú predchádzajúcu diskusiu, aj na to, čo tu kolegovia povedali. V podstate centrálne nákupy v zdravotných poisťovniach prešli nejakým vývojom za posledných 10 rokov a dostali sme sa na nejaké rázcestie, kde vieme, že my momentálne okolo 100 miliónov ročne dávame do centrálne nakupovaných liekov a na tomto budžete dá sa povedať, že šetríme zhruba 30 miliónov ročne. To znamená, keby sme nerobili tie centrálne nákupy, tak neplatíme za tie lieky 100, ale 130 miliónov. Len pre takú ľahkú orientáciu, že prečo je to dôležité. Čo znamená, že za to, že na tom šetríme, naopak zvyšuje sa počet poistencov, ktorí sú v podstate liečení správne a teda modernou, veľakrát aj inovatívnou liečbou. Napriek tomu, ten potenciál je oveľa vyšší. Bavíme sa len za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu niekde okolo 150 až 200 miliónov, za ktoré by sa dali nakupovať centrálne nakupované lieky. A má to tam teraz niekoľko zádrhelov. Jeden zádrhel je tak, že na to, aby sme mohli centrálne nakupovať, potrebujeme partnera, čo je v podstate tá farmafirma, alebo teda výrobca daného lieku. Nie každý výrobca je ochotný vstúpiť do centrálneho nákupu. Majú na to rôzne dôvody a v podstate, keď ich nevieme presvedčiť, nevstúpia do tejto formy v zmluvy. Druhá vec je, že nie vždy sa darí vyrokovať tak výhodné ceny, aby mal ten vlastne centrálny nákup zmysel. Pretože keď vyrokujete 1-2% zľavu, tak tá logistika vás vyjde drahšie, čiže naozaj tam je dôležité aj vyrokovať, aká tá cena, to percento poníženia bude. No a tu sa dostávame vlastne k tým mm-hmm. problémom, že čo v zásade si my myslíme, že by nám pomohlo. Samozrejme, púšťame sa do tzv. Terapeutických skupín, to znamená, že ideálne je nie ísť do centrálne na jeden produkt, na jeden liek, ale tú skupinu liekov, ktoré vlastne sú na tú danú diagnózu. Čiže ponížiť celú tú jednu skupinu. Tam je väčšinou originál liek, ktorý tu je prvý, je zavedený a je používaný. Prichádza biosimilár, ktorý znižuje automatickú cenu a samozrejme chce sa dostať na trh. Pre neho je ideálne vstúpiť do centrálneho nákupu. Sú ochotní dať výrazné zľavy, ale vy pokiaľ máte zakategorizovaný originál a má jasnú dominanciu na trhu, tak ten biosimilár aj napriek centrálnemu nákupu sa veľmi ťažko presadzuje. Preto bolo vlastne urobený ten príkaz ministra. A teraz je otázka, že či niektoré dobré myšlienky sa nedajú pretaviť do pravidiel, či už legislatívy, už spomínaného vlastne zákona, či 578, alebo ktorého. Teraz máme otvorené zákony o lieku, to sú tzv. Zákon 362 a 363. A otázka znie, či aj pre kategorizáciu to nemá byť memento, alebo teda pravidlo, ktoré by malo v podstate veľmi jasne a nastaviť potom cenu, keď prišiel biosimilár, je ochotný ísť do centrálneho nákupu, nejakým spôsobom dať možno nástroj pre poisťovňu, že by v podstate mohla s tou cenotvorbou automaticky nejak sa popasovať. Napríklad, že pokiaľ si obstará cenu nižšiu, tak bude platiť na všetky tie potrebné lieky, vrátane teda toho originálu. To je jedna z možných ciest. My sme sa potom pozerali aj vlastne, alebo pozeráme aj v zahraničí, ako to riešia. A napríklad aj v Českej republike majú tzv. Zmluvné balíčky, ktoré môžeme nejakým spôsobom modifikovať. A to je v podstate možnosť, že ak vieme, ktorá skupina liekov spadá do toho režimu, že buď sú centrálne nakupované, alebo sú tzv. Ačkovom režime, že sa podávajú priamo v nemocnici, či s nemocnicou zmluvne sa dohodnú, že ak z toho budžetu ušetrí aj tým, že teda nebude používať ten drahší, ale ten povedzme finančne efektívnejší liek, tak cez koeficient efektívnosti sa rozdeliť o tú sumu, ktorá vlastne sa ušetrí. Čo by mohlo pomôcť aj nemocnici, napríklad aj tým, že keď obstaráva poisťovňa, tak ako bolo spomenuté, nie je to náklad bezprostredný pre nemocnicu, ale cez ten koeficient efektívnosti by mohla prísť k nejakému, aj keď nie teda veľkému, ale balíku peňazí, ktoré by mohli vlastne pomôcť tej nemocnici. Čiže je tu niekoľko takých možností. Samozrejme, k tomuto je potrebná legislatíva, lebo tak, ako bolo povedané, a naozaj to je dôležité, za liečbu je zodpovedný ošetrujúci lekár. Čiže ten, čokoľvek by sa stalo, ten zodpovedá, že liečil správne.
Mm-hmm. Bol by toto motivátor pre nemocnicu?
Určite by to bol veľký motivátor. Pani. A je tam ešte jedna vec, o ktorej sa možno ani tak nerozpráva, ani veľmi nevie. A to je, že keď si vezmeme režim verejných lekární, tak v zásade verejná lekáreň má takzvanú taxa laborum, to znamená objem financií, ktorý má ako keby manipuláciu za to, že uchováva a nakladá nejakým spôsobom s predmetom svojej činnosti, čiže liekmi a zdravotnými pomôckami. Naopak na druhej strane, ako keby zákonodárca trošku zabudol na nemocničné lekárne, kde nejakým spôsobom farmaceuti nie sú odmeňovaní v zmysle zákona naviac nad tým, že nakladajú s takýmito druhmi tovarov. Možno by bolo tiež zaujímavé, pretože ten farmaceut spravuje v zásade majetok poisťovne, a stará sa o to adekvátnym spôsobom, nejakou čiastkou prispieť aj k tomu, lebo to síce to súvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale bol by to drobný motivátor navyše dávať nejakú sumu aj za to, že spravuje tieto, nazvem to, skladové zásoby zdravotnej poisťovne. Ešte by som to možno troška doplnila. V prípade, že sa jedná o vysoko špecializované lieky, tak niekedy jeden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spravuje túto zásobu pre konkrétnu poisťovňu pre viacerých poskytovateľov. A potom aj on vykonáva inventarizáciu tých zásob a zodpovedá aj za to skladovanie, aj za ten chladový reťaz, za všetko, aj za to, akým spôsobom vlastne vydáva ďalej tie liečivá. A tá celá práca, ktorá je s tým spojená, je pomerne dosť náročná, lebo len aby ste si to vedeli predstaviť, my máme na centrálne nákupy 28 obrovských chladničiek v našej lekárni. To nie je, že taká klasická domáca, ale také tie obrovské chladničky. A on za to zodpovedá vlastne z titulu svojej podstaty, svojej práce. Čiže tá motivácia by bola, ak by nejakým spôsobom bola aj táto jeho práca troška odmenená, respektíve práca nemocnice.
A ja by som ešte doplnila, že tam je ešte jedna veľká skupina liekov, ktoré nie sú v tom takzvanom Ačkovom režime a fungujú v podstate klasickým receptovým systémom, čiže cez elektronický recept, ale majú potenciál, že by sa dalo na nich ušetriť. Takisto sú to drahšie lieky a tu je vlastne cesta takisto legislatívne si ošetriť, aby to mohlo byť, že vlastne centrálne nakupované a v podstate buď nejakým manipulačným poplatkom cez lekárňam platiť za to, že vlastne tieto lieky vydávajú priamo z lekárne. Lebo naozaj nie je možné, ak je pacient zvyknutý už na výber z lekárne, síce viete ten liek centrálne nakúpiť, ale musel by si chodiť k svojmu lekárovi pre tento liek. To nie je vlastne cesta vhodná pre pacienta potom.
Jasne. Mhm. Keď sme teda už pri tom nejakom legislatívnom riešení, pán doktor, zhodneme sa teda asi na tom, že dnes pri tých centrálnych nákupoch tu máme asi nejaké právne vákum. To znamená, že ten príkaz ministra to asi nejakým spôsobom nejako efektívne nerieši. Je teda východiskom tejto situácie nejak exaktne to zadefinovať legislatívne? Zdá sa vám takto na prvý pohľad lepšie zadefinovať to v zákone, ako sme spomínali, v 578 alebo v 362, v zásade je to asi jedno, ale chce to teda legislatívne ukotvenie?
Určite to treba upraviť v legislatíve, pretože súčasná úprava je samozrejme nedostačujúca. Čo vlastne vyplýva, ako sme už teraz spolu diskutovali, že vlastne tie centrálne nákupy by mali vlastne zmysel vtedy, že je potrebné zabezpečiť, jedna vec je obstarať a centrálne nakúpiť ten liek, ale potom je aj tá druhá fáza, ako keby zabezpečiť, aby ten centrálne nakúpený liek poskytovatelia podávali pri poskytovaní tej zdravotnej starostlivosti. A v súčasnosti je v tomto prípade aj problém, ako povedali vlastne aj kolegyne, že za predpisovanie toho lieku a za tú liečbu a správnosť toho poskytovania zdravotnej starostlivosti je zodpovedný lekár a nie poskytovateľ. Hoci v súčasnosti v zákone o poskytovateľov zdravotnej starostlivosti už je obsiahnutá vlastne povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v tom paragrafe 79a odsek 1 písmeno F zákona poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podávať v rámci teda poskytovania zdravotnej starostlivosti ten centrálne nakúpený liek, a zároveň je tam vlastne aj výnimka, že sa táto povinnosť nevzťahuje na tie prípady, pokiaľ by to použitie toho lieku bolo z medicínskych dôvodov pre pacienta nevhodné. To znamená, že v súčasnosti tá ako keby povinnosť tam je, len je to v podstate iba v rovine jednej povinnosti bez akéhokoľvek následkov v prípade vlastne porušenia, že určite nejaká legislatívna úprava by bola potrebná zakotviť v legislatíve. Ja som zastanca skôr, že v takomto prípade by bolo potrebné upraviť určite to aj v zákone a potom po prípade v kombinácii s vyhláškou.
Na to som sa chcel spýtať, že či nestačí vyhláška, ale určite teda zákon a ešte vykonávací právny predpis.
Vyhláška by teda v súčasnosti podľa môjho názoru nestačila z toho dôvodu, že ministerstvo ho nemá na základe čoho v podstate samotnú vydať, pretože chýba akékoľvek nejaké spolnomocňovacie ustanovenie, ktoré by opravňovalo vlastne ministerstvo toto nejakým spôsobom regulovať. Práve z toho dôvodu v podstate je aj teraz to vákum a že sa to vlastne rieši týmto príkazom ministra, čo tie nie je dostačujúce. No a potom som skôr možno zástancom toho motivačného faktora, ako by sa malo by som povedal, nejaká osveta, vzdelávanie aj pacientov, alebo nejaké školenia a hlavne tam
cez odborné spoločnosti.
Alebo pokiaľ ten pacient, ale aj lekár nemá nejakú dôveru v tie lacnejšie lieky, napríklad tie biosimiláre, tak je ťažko potom zabezpečiť, aby to tí lekári predpisovali, pretože ako už povedali aj kolegyne, vlastne lekár zodpovedá za správnosť tej liečby a lekár, keď si povie, že ten liek nepredpíše, respektíve dokonca niekedy by možno, že aj mohol sa snažiť naplniť ten ako keby zámer toho príkazu toho ministra, aby sa teda používali tie centrálne vysúťažené vlastne lieky, len tam je potom problém aj v tom, že napríklad lekár nemôže zmeniť liečbu bez súhlasu pacienta, proti vôli pacienta, pretože pri zmene vlastne liečby by potreboval písomný informatívny súhlas, informovaný súhlas od pacienta a pokiaľ ho nemá, tak on napríklad tomu, že by vlastne napríklad chcel, tak nemôže zmeniť tú liečbu proti vôli pacienta. To znamená, že v tomto prípade je potrebné skôr podľa mňa motivačný faktor ako nejaká prípad nejakého správneho trestania a ukladania nejakých sankcií a pokut lekárom za to, že nepredpisujú liek, ktorý bol centrálne nakúpený, pretože už v podstate aj dnes majú vlastne lekári podľa zákona o liekoch povinnosť pri predpisovaní vlastne liekov postupovať vlastne obozretne a hospodárne a aby vlastne v prípade, ak by to vlastne porušili, tak by sa vlastne dopustili iného správneho deliktu a v súčasnosti vlastne môže štátny ústav pre kontrolu liečiv uložiť takémuto lekárovi nejakú sankciu a pokutu. To znamená, že ja som skôr zastanca toho upraviť to legislatívne tak, aby to bolo skôr na tú motiváciu a možno, že prípadne, ako už hovorili aj kolegyne, že nejakou tou bonifikáciu a teda nejakú z toho, čo sa usporí, a čo usporí na tom vlastne poisťovňa, aby sa na tom podielal aj ten poskytovateľ, alebo prípadne tie lekárne, aby za to mali, alebo prípadne aj vlastne lekári pri predpisovaní, aby z toho mali nejaký ten benefit a snažili sa ako keby predpisovať ten liek, ako ich trestať nejak, a formu nejakého správneho trestania, že by sa teraz legislatívne upravilo v nejakom zákone a vyhláške nejaký správny delikt, spočívajúci v tom, že pokiaľ sa nenaplnia tieto a tieto kvóty, ktoré sú teraz obsiahnuté v tom príkaze, tie percentá, takže teraz budeme za to sankcionovať poskytovateľov, ktorí to dokážu v podstate ani nedokážu sami ovplyvniť, a takisto aj lekárov, pretože ani ten lekár nedokáže niekedy sám zabezpečiť a predpisovať ten liek, pretože on musí prioritne pozerať na to medicínske a zdravotné hľadisko pri tej liečbe a nemal by aj v súčasnosti podľa vlastne sa, mal by sa riadiť etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka, kde je jasne napísané, že pri predpisovaní vlastne liekov nemá sa riadiť nejakými komerčnými hľadiskami, ale má postupovať v súlade s potrebami toho pacienta, nejakým tým má sa riadiť profesionálnym úsudkom a svojim svedomím a súčasnými vlastne znalosťami lekárskej vedy a preto by v podstate nemal len tak vlastne meniť tú liečbu a ešte aj proti vôli pacienta. To znamená, že keby sme to nakomponovali alebo zakomponovali v tej legislatíve ako nejaký správny delikt, to, v prípade by som povedal porušenia, že by hrozila nejaká sankcia, tak nepovažujem to v podstate za vhodné takúto represiu a trestanie vlastne lekárov alebo poskytovateľov za to, že nedokážu zabezpečiť tie kvóty alebo tie percentá, lebo to niekedy ani nedokážu splniť, pretože to nezávisí iba od nich.
Pani riaditeľka, chcete reagovať? Páči sa.
Teraz budem tak, že trocha posuniem čierneho Petra zdravotným poisťovňam. V zásade platí pravidlo, že poskytovateľ a zdravotná poisťovňa môžu uzatvoriť zmluvu alebo v nejaké ustanovenie aj nad rámec platnej legislatívy. Čo do istej miery zvýhodňuje alebo umožňuje dať tú silnú kartu zdravotnej poisťovni, preto lebo už teraz máme napísané v zmluvách, že v zásade my akýkoľvek, nazvem to účinnou látkou, ktorá je teda meritom tohto celého problému, keď je predmetom obstarávania centrálneho nákupu tá účinná látka a náš lekár sa rozhodne, že použije iný liek, ale teda nenakúpi ten, čo je predmetom teda nepoužije, nepredpíše alebo neindikuje pacientovi ten, čo je predmetom centrálneho nákupu, tak zdravotná poisťovňa, my keď ho vykážeme, tak ho preplatí alebo uhradí len do tej výšky, ako je suma v centrálnom nákupe. Čiže istým spôsobom tie ustanovenia tej zmluvy dávajú tlak na toho lekára, na toho poskytovateľa, ako takého, keď to budem zovšeobecňovať, na to, aby sa správal hospodárne a efektívne vynakladal tie prostriedky, ktoré sú. Toto považujem za celkom dobrý nástroj a aj toto je to ustanovenie, ktoré my pri komunikácii s lekárom využívame, alebo konkrétne s lekármi využívame, že v poriadku, ale si uvedom, budem, že uvedom si, že ty vlastne dávaš nás ako nemocnicu do nevýhodnej situácie, pretože my vynaložíme reálne viac zdrojov na to, aby sme ten liek, ktorý ty chceš, obstarali, ale poisťovňa nám ho zaplatí len do tejto sumy. Tak ako sa my k tomu máme postaviť? Teraz nechcem povedať, že my povieme, že vzniká škoda, ale z istého uhla pohľadu by sa dalo tvrdiť, a aj to tak trocha využívame, je to síce na hrane, že tým vznikne poskytovateľovi škoda, preto lebo úhrada zdravotnej poisťovne je jasne definovaná sumou v centrálnom nákupe, čiže v zmluve, ktorá je medzi poskytovateľom a zdravotnou poisťovňou.
A presne tento mechanizmus veľmi dobre fungoval ešte pred DRG pri nákupovaní špeciálneho zdravotníckeho materiálu, kde v podstate poisťovňa dohodla s výrobcom a s výrobcami ceny, ktoré boli maximálne, za ktoré môžu teda dodávať do jednotlivých nemocníc. A naozaj tam tedy boli veľké úspory na týchto druhov materiálu.
Keď tu hovoril pán doktor o tom motivačnom faktore, aj v tej minulej relácii sme hovorili s pani doktorkou Havelkovou o tom, že aj zdravotná poisťovňa, ak by mala oporu v zákone, by mohla do zmluv preniesť určitú formu bonifikácie nemocníc, teda v zmluvách s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Ako by ste to privítali vy, ako riaditeľka nemocnice?
My by sme to privítali určite. Ja si myslím, že my sa snažíme so všetkými zdravotnými poisťovňami veľmi intenzívne spolupracovať. A napríklad ja musím povedať, že z toho celkového objemu liekov, ktoré my obstarávame pre našich pacientov, tak až takmer 100%, nedá sa nikdy povedať, že 100% obstarávame aj z tých, čo zabezpečujeme my cez verejné obstarávanie. Čiže naozaj tu nás, z našej strany, je ten postup veľmi čestný a otvorený. Samozrejme, tie, ktoré sú predmetom mimoriadneho dovozu, sa obstarať reálne nedajú, preto nemôžeme hovoriť nikdy o 100%.
Ak by ste vy z pozície riaditeľky fakultnej nemocnice mohli fungovanie centrálnych nákupov, či už z pohľadu legislatívy alebo spolupráce so zdravotnou poisťovňou nejakým spôsobom ovplyvniť, tak čo by ste vy konkrétne navrhovali?
Viem, že to veľmi závisí aj od toho, ako to je uchopené celospoločensky, to nazvem, ale ja si myslím, že takým krásnym príkladom je Škandinávia, kde ten postoj zákonodarcu je absolútne jednoznačný a zákonodarca, v prenesenom zmysle teda zriadovateľ alebo ministerstvo, do platnej legislatívy ukotvilo podmienku, že biosimilári budú obstarávané a aj používané centrálne. To znamená, že nie je iná možnosť. A toto, keďže je to preukázateľné a cez Európsku liekovú agentúru a z hodnoverných zdrojov a štúdií je to overené, nie je dôvod pristúpiť k tomu týmto spôsobom. A toto je aj jeden z argumentov, ktorý my teda aj sme na začiatku, kým bola ešte taká rezistencia, keď biosimilári len začali prichádzať na Slovensko, my sme to vzhľadom na túto našu vedomosť aj použili v komunikácii voči našim zamestnancom, že ak považujeme, že nič lepšie ako zdravotníctvo, ktoré je maximálne sociálne ako v Škandinávii, teda nič lepšie nepoznáme, a ak je to dobré pre Škandináviu, tak nevidím reálny dôvod, prečo by to nemalo byť dobré pre slovenského pacienta, pre mňa, pre kohokoľvek iného. A týmto spôsobom sme to komunikovali a myslím si, že sa nám to darí.
Použil tento argument v minulej relácii aj Peter Goliáš z Ineco, ktorý tu sedel ako host tejto diskusie. Aby sme sa dostali aj k slajdu, otázku asi skôr na vás, pani doktorka Havelková. Aké sú dôvody zrušenia zmluvy v centrálnych nákupoch? Je to vôbec možné zrušiť zmluvu v centrálnom nákupe? Dá sa zmluva aj zrušiť?
Sú tam aj ustanovenia.
Dôvody? Poznáme dôvody?
Je možnosť vypovedať vlastne zmluvu. Jedna bola s tým, že firma odchádzala vlastne z trhu, respektíve ako menila sa za inú. Jej portfólio prebierala iná firma, ktorá v podstate s tým centrálnym nákupom nesúhlasila. To bol napríklad jeden dôvod. A druhý dôvod, samozrejme zmluva musí udávať aj bez udania dôvodu s tým, že je tam nejaká vypovedná lehota a taký takto sme vlastne svojím spôsobom museli ukončiť druhý dôvod. Čiže áno, je to možné vypovedať, bolo to za posledný rok dvakrát.
Je to pre poisťovňu výhodný krok? Opäť sa nás tu niekto pýta.
Takto, pre poisťovňu nie je výhodný krok, aby s nami vypovedali zmluvu, ale keď sa koncipuje zmluva, tak v rámci zmluvy, veď to mi asi aj kolega potvrdí, musí tam byť paragraf alebo článok, ktorý sa vlastne vysporiada aj s možnosťami vypovedať zmluvy z jednej alebo z druhej strany.
Ešte pani riaditeľka, vy ste spomenuli hneď v úvode relácie, keď ste spomínali vašu pani lekárničku, tak ste spomenuli objemy, limity spotreby. My sme sa v tej septembrovej relácii tiež dotkli toho, že držitelia registrácie, a teda vy ste tu aj spomínali ten farmapriemysel, keď som mal možnosť sa teda rozprávať aj s niektorými s nimi, hovoria, že oni idú síce do toho centrálneho nákupu a dohodnú sa so zdravotnými poisťovňami na nejakej zlave, ale že pre nich je to tiež dosť taký akože zvláštny biznis, pretože oni v tom centrálnom nákupe nemajú garantovaný ten objem. To znamená, že podpíšu tú zmluvu, dajú určitú zľavu, ale v konečnom dôsledku, keďže tie centrálne nákupy sú na tom Slovensku zabehnuté tak, ako sú zabehnuté, veď v konečnom dôsledku aj teraz o tom diskutujeme, v konečnom dôsledku lekár rozhoduje o tom lieku, tak oni na konci dňa nikdy nevedia, že koľko, aký objem z toho lieku v konečnom dôsledku v priebehu roka predajú. A pre nich je to tiež istým spôsobom v úvodzovkách taký nepredvídateľný biznis. Chcem sa len opýtať, že keď ste spomenuli tie limity spotreby a objemy, mysleli ste práve na toto?
Nie celkom. Tie limity na spotrebu vychádzajú štatisticky z toho, že aká bola spotreba, teraz hovorím prevažne o lôžkových oddeleniach, ale tam ide o tú mentalitu, o ten psychologický prístup voči tomu vedúcemu zamestnancovi, že my definujeme spotrebu za predchádzajúce obdobie, ktorá je jasná, je štatisticky preukázateľná a prepočítavame ju na nejakú skupinu diagnóz. Teraz to robíme. A na základe toho historicky v čase vieme krásne modelovať a povedať, že ako sa vyvíja tá diagnóza. Myslím si, že podobne to robia všetci. Spotreba liekov na danú diagnózu alebo spotreba zdravotného materiálu, čo je ten spôsob, ako zisťovať efektivitu v tom jednom bode tej liečby. A rovnako z toho vychádzajú aj farmafirmy. Ako jasné, že nič nie je 100% dané, ale výhodou na našej strane alebo na strane obstarávateľa je to, že vlastne my robíme rámcové zmluvy. To znamená, že predpokladanú hodnotu zákazky, teda predpokladaný objem, a každý vlastne potenciálny dodávateľ alebo vlastník registrácie alebo tá firma, ktorá prichádza na Slovensko alebo už teda je na Slovensku, tak má možnosť do toho vstúpiť a je na jej vlastnej vôli, kam pôjde až s tou cenou. Čiže tam je to také, že na každej strane to má svoje výhody, ale pokiaľ by farma firmy nemali dobre zmapovanú situáciu na slovenskom trhu, tak si nemyslím, že by do toho obchodu išli. Tam treba si to povedať, myslím si, že na rovinu.
A ja by som ešte doplnila, tam je ešte jeden dôležitý úkaz, že ak áno, to, čo si spomínal, je, keď prichádza prvý biosimilár a ide do toho, tak áno, pre ňoho je to neznáma cesta a on bude ten, ktorý bude v podstate vytvára tú cestu. Ak si zoberieme diagnózy, ako máme hemofílie, máme sklerózu multiplex, kde máme veľmi veľa produktov centrálne nakupovaných, tak tam ten efekt je úplne iný. Tam by som povedal, že každý chce vstúpiť do toho, lebo chce byť v tej vlastne skupine zaradený. A práve čím viacej ak sa podarí, že všetky tie produkty, tie lieky, ktoré sú na trhu, dostať do toho centrálneho nákupu, tak potom sa naozaj krásne dá pracovať aj s tou cenou a oni sa v zásade sami medzi sebou potenciujú, aby si vlastne udržali trh, aby vlastne prišli s čo s najefektívnejšou cenou. Takže tam naozaj má, skôr by som povedal, že ten priekopník, ten prvý, ten má trnistú cestu.
Blížime sa k záveru. Ešte sa spýtam, pani riaditeľka, my sme sa to teda aj v tejto relácii tak zhodli, že prosto tie centrálne nákupy majú svoj význam, ale je potrebné, ako asi veľa vecí na Slovensku, tak dotiahnuť do konca. A Načrtli sme tu veľmi zaujímavé riešenia. V konečnom dôsledku, keď si len zoberieme túto reláciu a prepíšeme ju, tak máme celkom pekný, teraz mi nepríde na rozum ten význam toho slova, ale takú, že dôvodovú správu, myslím, že tak sa to volá, a celkom pekný taký, že legislatívny zámer. Áno, dôvodovú správu, legislatívny zámer, dať to šikovnému právnikovi, ktorý píše zákony, už len napísať. Vy sa stretávate aj teda s zástupcami rezortu zdravotníctva. Bola tu v minulosti nejaká iniciatíva alebo snaha komunikovať s rezortom zdravotníctva, že teda je tu takéto právne vákuum, treba to dať do poriadku v prípade týchto centrálnych nákupov, že treba v tom urobiť poriadok, že ten mechanizmus tu nie úplne celkom funguje.
Myslím si, že toto je téma, ktorá je prioritnou motiváciou zdravotných poisťovní, a prevažne zdravotné poisťovne komunikujú na túto tému s ministerstvom. To neznamená, samozrejme, že na našej strane ten priestor nie je. My skôr bereme tú opačnú stranu mince a predkladáme, to by som možno troška nadviazala na tú otázku, ktorá je uvedená na slajde, predkladáme ministerstvu dve veci, a to je jednak prehľad verejného obstarávania, kde ministerstvo schvaľuje každú jednu zmluvu o verejnom obstarávaní, čiže ministerstvo v zásade má prehľad o tom, ktorý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v jeho zriadovacej pôsobnosti, akým spôsobom využíva možnosti verejného obstarávania a koľko liekov alebo akýchkoľvek komodít podľa typológie obstaráva, čiže tá spätná väzba je tam na tú kontrolu. Ale teraz, keď sa vrátim k tomu späť, tak našim prioritným záujmom aj pre potreby benchmarku, ktoré nám ministerstvo vie sprostredkovať, je na skupiny diagnóz spotreba liekov. Ale toto tak nesúvisí veľmi s centrálnymi nákupmi, lebo to je prevažne prioritou aj záujmom zdravotnej poisťovne. To skôr súvisí so spotrebou tých ostatných liekov a zdravotného materiálu na konkrétnu skupinu diagnóz, keďže budem hovoriť o skupine diagnóz, keďže máme teraz vlastne DRG.
Ja by som znovu doplnila. Pokiaľ sa pýta, že či je tu nejaký legislatívny zámer, teraz vlastne je otvorená 362 aj 363. A momentálne je ten priestor, kde aj centrálny nákup sa dá aktualizovať a lepšie možno nastaviť.
Myslím pod pánom profesorom Babelom.
Áno, štátnym tajomníkom. A bolo vlastne stretnutie, myslím, že to bolo minulý týždeň, kde sa v podstate dohodlo, že boli tam všetky zúčastnené organizácie, ktoré majú čo povedať do týchto dvoch zákonov, a v podstate je priestor tu zakomponovať v niektoré proste potrebné veci, potrebné paragrafy. Samozrejme, potom musí ten zákon prejsť so všetkými pripomienkovými konaniami a uvidíme potom, čo bude na konci. Ale ten priestor momentálne tu je.
Ďakujem pekne. Mali sme ešte otázky v slajde. Teraz mi to tú chvíľočku zmizlo, tak poprosím réžiu, ak by sa mi objavilo opäť slajdo. Ale myslím, že tam bola otázka, že či kontroluje niekto nemocnice. Asi nie. Áno. Kontroluje niekto nemocnice, ako nakupujú lieky?
To som sa snažila povedať, že áno, zriaďovateľ kontroluje, akým spôsobom nakupujeme lieky, a aj z hľadiska početnosti v rámci ATC skupín, aj to, akým spôsobom vlastne pristupujeme k celkovému verejnému obstarávaniu.
Ak ešte máme nejaké otázky v slajde, tak ich samozrejme zodpovieme. Ak nie, tak myslím si, že sme asi aj vyčerpali obsah dnešného, ale ešte tam predsa len jedna otázka je. Je možné dohľadať, aký druh liekov má najväčšiu spotrebu? Musí si nemocnica viesť takúto evidenciu?
Samozrejme, že je to možné dohľadať na základe skladových zásob, to je úplne jasné. Vždy tam platí to Paretovo pravidlo, áno, že 20% je najdrahších liekov, čiže tie tvoria 80% z nákladov na spotrebu. Ale musím upozorniť, že to hovoríme o liekoch, ktoré sú obstarávané nemocnicou, nehovoríme teda o tých centrálnych nákupoch, čo sú prevažne mimoriadne dovozy na liekov, ktoré sú možno neregistrované a sú pre orfanových pacientov alebo pacientov teda tých, ktorí majú vysokošpecifické ochorenie.
Ďakujem veľmi pekne. Opäť sa mi s vami veľmi dobre diskutovalo. Myslím si, že sme sa posunuli v tejto diskusii ďalej. Som vďačný za vaše názory, aj za návrhy riešení. Verme, že si osvojí rezort zdravotníctva. Ak nie rezort zdravotníctva, možno nejaký poslanec Národnej rady a cez poslaneckú iniciatívu sa možno podarí aj toto právne vákum, ktoré sa týka centrálnych nákupov, doriešiť tak, aby ten mechanizmus kontroly bol čo najefektívnejší. Ďakujem vám, pani inžinierka Lapuníková, že ste merali cestu z Banskej Bystrice. Teším sa na vás opäť niekedy. Dovidenia.
Ďakujem.
Ďakujem pani doktorke Havelkovej, ďakujem aj vám, pán doktor Grman. Ďakujem aj vám, ktorí ste nás sledovali. Teším sa na vás opäť. O mesiac budeme sa venovať, teraz tentokrát myslím, kardiologickej téme. Dovidenia.